Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել են հաշված օրեր, քաղաքական ուժերը շարունակում են քարոզարշավը իշխող կուսակցությունը։ Կոտայքի մարզում է կոնգրեսը ԺԿ-Դաշինքի ազատության հրապարակում, դաշնակցությունը Երևանի թաղամասերում։ Ակնոցներ բաժանելուց մինչև ջրագից կառուցել, ինչ խոստումներ են տրվում քարոզարշավի ընթացքում եւ որ ուժերի կողմից։
Նշվում է հանրապետականը եւ ծառության դաշինքը։
Հայաստանի կառավարությունը չի հաջողվում Վերին Լարսին ցամաքային այլընտրանքային ճանապարհ գտնել։
Դեռ չենք ասել այն հաջողության, որը որ կարող են հրապարակարանեն։
Ստեփանակերտը հակադարձում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տարածքներ կարգավիճակի դիմաց տարբերակին։
Մեր հակառակորդը Լյուքսեմբուրգը չէ։
Միջազգային թեմաներ Եվրամիությունից մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը մեկնարկեց։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիան պատրաստ է ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը շարունակելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Այս մասին 3 Ստեփանակերտում ասել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին։ Արցախ պրեսի փոխանցմամբ նա ասել է, թե բանակցությունների շարունակման համար անհրաժեշտ է, որ շփման գծում հրադադարի խախտումներ չլինեն։ Իսկ առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, որ կողմերը փոխզիջումների գնան, ընդգծել է նա։ Մարտի 22-ից 25-ը Լեռնային Ղարաբաղում զորավարություններ են անցկացվել։ Զորավարության եզրափակիչ փուլին ներկա են գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի նախագահներ Բակո Սահակյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը աշխատանքային այցով մեկնել է Մալթա, մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարի նիստերին եւ գագաթաժողովին։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու գործընթացը։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին է հանձնել պաշտոնական դիմումը, որը 3 ստորագրել էր Բրիտանիայի վարչապետը։ Բրեքսիթի գործընթացը կտևի մոտավորապես 2 տարի։ Ֆրանսիայի նախագահի հանրապետական թեկնածու նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի կնոջ Պենելոպա Ֆիոնի նկատմամբ հետաքննություն է սկսվել հանրային միջոցների չարաշահման կասկածանքով։ Հիշեցնեմ, 2 շաբաթ առաջ նախկին վարչապետի նկատմամբ էր հետաքննություն սկսվել իր կնոջը եւ զավակներին հանրային միջոցներից 100 հազարավոր եվրոներ վճարելու համար այն աշխատանքի համար, որը նրանք ենթադրաբար չեն կատարել։ Ֆիոնը հերքում է մեղադրանքները։ Վիշեհրադյան խմբի անդամ երկրները Լեհաստանը, Հունգարիան, Չեխիան եւ Սլովակիան Եվրամիության ղեկավարներին մեղադրել են փախստականներին ընդունելու հարցում իրենց վրա ճնշում գործադրելու մեջ։ Նրանք վերահաստատել են իրենց դիրքորոշումը, հրաժարվելով փախստականներ ընդունել Բրյուսելի սահմանած քվոտաներով։ Մարտի 31-ին Բրյուսելում տեղի ունենալու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, իսկ վաղը ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը, որն անցկացվելու է դեսպանների մակարդակով, այս մասին հայտնել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը առաջին անգամ մասնակցելու է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հաստատել է, որ անցած չորեքշաբթի Թբիլիսի միջազգային օդանավակայանում Ուկրաինայի քաղաքացի է ձերբակալվել, որի նկատմամբ Կիևը Ինտերպոլով միջազգային հետախուզում էր հայտարարել։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն Facebook-ում գրել էր, որ ձերբակալվածը Ուկրաինայի էներգետիկայի եւ վառելիքի նախկին փոխնախարար Իգոր Կիբրյուշինն է, ով մեղադրվում է Ուկրաինայի էներգետիկ ընկերություններից խոշոր չափի գումարներ յուրացնելու մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Thank you. հաղորդակցություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես նախընտրական քարոզարշավը մոտենում է ավարտական փուլին ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը վերջին հանդիպումներն են ունենում իշխող կուսակցությունն այսօր Կոտայքի մարզում էր խոստումներ հնչեցնում երկօրյա դադարից հետո հանրապետականի քարոզարշավը կրկին գլխավորում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ով ընդհատել էր ընտրողների հետ իր հանդիպումները Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հետ հանդիպման պատճառով Իշխող կուսակցության նախընտրական քարոզարշավին այսօր հետևել է իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունն այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ իր վերջին մարզային այցելություններն է կատարում քարոզարշավի շրջանակում։ Առաջին անգարը այսօր կեսօրին էր Գառնի համայնքում։ Քարոզարշավն ընդնանում է արդեն վարչապետի համար թե ավանդական ձևով, հարցոպատասխանի ձևով փոքրիկ ներկայացնում է վարչապետի ծրագրերը եւ անցնում հարցոպատասխանի Գառնի համայնքում հարցերը հիմնականում գյուղատնտեսության եւ ቱրիզմին էին առնչվում։
Մենք գաղափարախոսությունը փոխել ենք, մենք իրը աջակցել ենք, մենք գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ ենք ստեղծել, որը ոչ միայն փողով ֆինանսավորումով այ ավելի շատ խորհրդատվության մենք գոտիավորելու ենք մեր հարաբերությունը ասենք պայմանական Գառնիում սող մի աճացեք լսի ստերի 18 գիլասն է լավա ներկատվությունը քիչա կամ վայոց զորում կամ մեկ ուրիշտեղ մի գյուղացի դուս այկե անասում են պամ արատավայ չունեմ ասում ի՞նչ անեմ բխես անասում պամ եթե արատավայ չունեմ գլխած ի՞նչ ես այդ որ բա ի՞նչ անեմ շինշիլա պայ ի՞նչ է շինշիլան ինքը չի հասկանում իրա մեղքը այդքան շատ չի բայց մենք պետք է մեր քաղաքացուն ուղղորդենք ինչը կարա դրամապանություն անի, ինչը կարա շահույթ բերի։
Քաղաքացիներին հետաքրքրում էր թե արդյոք հանրապետականները պատրաստվում են գյուղատնտեսության ապահովագրությունը մտցնել ቱրիզմի առընչությամբ հետաքրքրում էին ապահովագրությունը, ինչպես է ընթանալու, նշում էին որ հատկապես այն Գառնի համայնքում կան դժվարացնելի ճանապարհներ, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն։ Եղավ նաև մի հարց, մտածնիկին նշվեց, որ 62 տարուց ավելի ինչ Հայաստանը անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, սակայն ըստ այդ կնոջ Գառնին չի անդամակցել ԵՏՄ-ին եւ վարչապետին հորդորեց, որ պիսի Գառնին նույնպես մասնակից դարձնեն այդ ԵՏՄ-ին։
Դուք շուտով մաքսային միության անդամակ, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պայեմ Գառնին։ Եվ եթե ես հանգած երբեւիցե երկար գից կառուցեմ դեպի Գառնին, նույն օրին վարչապետությունից կհանեմ, որտեղ երկար գիծը պահանջում է ծավալ, սարսափելի փողը։ Այն խնդիրը, որ մենք Գառնի համար նորմալ 24 ժամյա տարբեր եղանակների ճանապարհ պետք է ունենանք։ Դա փաստ է։
Հարցապետանից հետո Գառնի համայնքի այդ մշակույթի կենտրոնում հնամաշայ դահլիճում բետոնացած եւ ցուրտ դահլիճում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւս մեկ անգամ հորդորեց լինել լավատես, նշելով որ պետք է լինել լավատես անգամ եթե դրա պայմանն հնարավորությունները չկան։
Օգնեք, ծրագիրը կազմեք, ծրագիրը բերեք իմ մոտ, ես ծրագրի բոլոր կետերով ձեզ ասում եմ, այս այսօր եմ կարում անեմ, այս ավաղը չեմ իսօրը, այս այս 7 օր հետո, այս այս 3 տարի հետո, բայց ինչ որ ասեմ, այդ ժամկետում է կատարվում։ Հավանականություն կա, որ ժամկետը խախտեմ դեպի մոտիկացնելը, բայց դեպի ուշացնելը չէ, որտեղ արհեստական չեմ փորձելու ձեր դուրս գամ։ Այ ասել եմ ըստ այն կարողությունների, որ այդ պարագայը մեր մոտ կա։
Երկրորդ անգամ իշխող հանրապետականի Աբովյան քաղաքում էր, այստեղ նույնպես վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հարցոպատասխանով փորձեց ներկայացնել հանրապետական կուսակցության ծրագրերը, ասեմ, որ այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ են նաև հանրապետական կուսակցության երրորդ հորիզոնական զբաղեցնող արտադրության նախարար Արփին Հովանեսյանը, սակայն այս համայնքներում առայժմ միայն վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է տանում քարոզարշավը, ասեմ նաև, որ այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այս համայնքներ այցելում է իր մեքենայով եւ հենց ինքն էլ վարում է այդ մեքենան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ այսօր խաղություն կարգախոսի ներքո նախընտրական հանրահավաք է անցկացնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած կոնգրեսը ՀԺԿ Դաշինքը։ Հիշեցնենք, քաղաքական այս ուժը միակն է ընտրություններին մասնակցող ուժերից, որն իր կարգախոսի մեջ որպես մեխա ընտրել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը։ Իշխանությունների ամենակոշտ ընդդիմախոսներն ի դեմս ՀՀԳ-ին կոնգրեսի այսօր հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում սատարում են Սերժ Սարգսյանը։ Կարլեն Ասլանյանն է հեռախոսով հաղորդում։
Լուսինե, բառացիորեն րոպեներ առաջ ավարտվեց կոնգրեսը ՀԺԿ ընդդիմադիր Դաշինքի նախընտրական վերջին մեծ հավաքը Ազատության հրապարակում։ Առաջին նախագահը չմասնակցեց այսօրվա հանրահավաքին, նա պաստորեն Դաշինքի քարոզչությանը մասնակցեց հեռուստատեսային երկու հարցազրույցներով ելույթ ունեցան Հայազգային կոնգրես կուսակցության անդամներ Արամ Մանուկյանը, Լևոն Զուրաբյանը, վերջինս մասնավորապես հիշեցրեց, որ իրենք էին նախաձեռնել 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունները, որոնց արդյունքում ընտրականորեն գիրքը շեշտակի բարեփոխվեց, և Զուրաբյանը համոզմունք հայտնեց, որ ընտրակերտարար մեքենան հնարավոր չի լինելու մեծ կեղտիքներ, էական ազդեցություն ունեցող կեղտիքներ կյանքի կոչել։
Ամեն ինչ փոցելու են անել, ընտրակաշակներով ազդել, ճնշումներով, բայց այլևս ընտրատեղամասերում կեղծել չեն կարող, և քանի որ քվեարկությունը գաղտնի է, ժողովուրդը ապրիլի 2-ին կարող է իր քվեարկությամբ կատարել հեղափոխություն մեր երկրում։
Լևոն Զուրաբյանը շեշտում էր, որ խաղաղության հասնելուց հետո հնարավոր կլինի ազատվել Սերժ Սարգսյանի գլխավորած այդ իշխանությունից, կարգ ու կանոն հաստատել երկրում։ Արամ Մանուկյանը իր ելույթում հասած, որ այսօր կոշտ քննադատություն չի հնչեցնելու, վարբաներ չի ասելու, կենտրոնանալու է իրենց աշինքի այդ խաղաղության ուղերձի վրա։
Սիրելիներս, այսօր ասում եմ, միայն դրական բաներ, միայն լավ բաներ, միայն ոգևորող բաներ, ոչ մեկի այգին քար չենք ուզում գցենք, որովհետև մենք ուրախ ենք, որովհետև Հայաստանում կամ ուր սեր ունեցող, պայքար ունեցող հազարավոր, 100,000 մարդիկներ, որոնք ազատության սիրահարն են, ազատության հրապարակն է, ձեզ է շատ սիրում։ Եվ մենք, քանի դեռ կանք, քանի դեռ պայքարում ենք, ոչ մի փող, ոչ մի կաշար, ոչ մի անձնագիր, ոչ մի ծախված ուսուցիչ ու ստրուկ չի որոշելու, մենք ենք որոշելու։
Իսկ Դաշնքի համամասնական ցուցակի երկրորդ համար Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանն այնուամենայնիվ քննադատական խոսքով հանդես եկավ ազատության հրապարակի ամբիոնից, դարձյալ իշխանություններին մեղադրելով մեծածավալ կոռուպցիայի երկրում հաստատված անարդարության մեջ։
Աճում է արտադրությունը, աճում է արտադրանքը, գործազրկությունը, ավելանում է արտաքին պարտքը, եւ այս վիճակը Շիտալիա տարածել Ղարաբաղյան հակամարտության, Շիտալիա տարածել այդ արտաքին գործոններով, այս վիճակը, այս ճգնաժամը պայմանված է նրանով, որ մարդկանց մի խումբ շարունակաբար յուրացնում է իշխանությունը, սա հետևանք է անազնիվ անպաշտոն կառավարման, և այս իշխանությունը մշտապես շահարկել է իշխանությունը պահելու համար Ղարաբաղի հարցը, ինչը ապրելի է։
Այս ռոպեներին Լուսինե Դաշինքը բազմամարդ երթ է անցկացնում մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, որը անվանել են խաղաղության երթ։ Հիշեցնեմ, որ կոնգրեսը ԺԿ Դաշինքը ընտրություններին մասնակցող 9 ուժերից միակն է, որի նախընտրական ծրագիրը կառուցված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու այդ ծրույցների շուրջ, և կարգախոսն է հենց խաղաղություն, հաստություն, բարի դրացիություն։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին քննադատության թիրախում է առաջին նախագահում գլխավորած Դաշինքը, ինչպես նշեցինք, նախընտրական ծրագրի գլխավոր թեմա է հրճակել Ղարաբաղյան հարցը, կրկին պնդել է Հայաստանի խնդիրների, այդ թվում արտագաղթի, ընտանիքների մասնատվածության հիմնական պատճառը Ղարաբաղյան հակամարտության չլուծվածությունն է, իսկ լուծման ճանապարհը տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, ով ասաց ոչ մի թիս հող նայ այս ազգի գերեզմանափոր, ասել է առաջին նախագահը, այդպիսով էլ ավելի բորբոքելով առանց այդել թեժացած կրքերը։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծավալուն հարցազրույցի ուշագրավ թեզերը։
Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հարցում ընդդիմադիր կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը սատարում է Սերժ Սարգսյանին, երեկ հայտարարեց Դաշինքի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագիծ հաղորդման ընթացքում, շեշտելով Սերժ Սարգսյանին սատարում են և մինչև վերջ նրա կողքին կկանգնեն միմիայն Ղարաբաղի հարցում։ Այլ հարցում իշխող կուսակցության հետ որևէ առնչություն բացառվում է։
Այո, մենք սատարում ենք, բայց միայն այս հարցում, ուրիշ ոչ մի հարցում մենք հանրապետական կուսակցության հետ ճանապարհ գնալու մտադրություն չունենք, մենք հակոտնյա ենք, և երբեք խոս չի կարող գնալ որևէ, չգիտեմ, ինչպես ասում են, մղձավանջային երազում անգամ, որ մենք նրանց հետ ինչ-որ պահի կարող են նույնիսկ ինչ-որ ասում են կոալիցիա կազմենք, և այն, այդպիսի բան չի լինի, չի եղել ու չի լինի։
Առաջին նախագահը հակադարձեց իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, թե հոխանձնող է, ասաց իր հրաժարականից հետո շարունակված բանակցություններում մշտապես եղել է Ղարաբաղի հարակից շրջանների վերադարձի հարցը, որին հայկական կողմը համաձայն է եղել, և հիմա էլ բանակցությունների սեղանին դրված մադրիդյան փաստաթղթում կա տարածքներ տալու հարց։
Ես եղա հողտվող, Քոչարյանը, Օսկարյանը, Սերսարքսյանը եղան հողջտվող, կամ Արկադի Ղուկասյանը։ Այսպիսի, ինչ ասեմ, խապեպայություններով մոլորության մեջ ենք գցել մեր ժողովրդին։ Լսեք, հիմա Սերսարքսյանը չէ, ենթադրենք այս ընտրությունների արդյունքները, ես չգիտեմ ինչպես կլինեն, ինչ իշխանություն ձևավորվի, ով կուզի գա, Ծառուկյանը կլինի, չգիտեմ, Վերածնունդը կլինի, Դաշնակցությունը կլինի, հենց իշխանություն, կառավարություն ձևավորեցին, հաջորդ օրը վազելու են իրենք ստորագրեն այս փաստաթուղթը, վազելով, ուրեմն այս հարցը թող սպեկուլյացիայի առարկա չսարքեն, 30 տարի ժողովրդին խաբել են և բերել երկիրը հասցրել են այս վիճակին, դա ինչպես ասացի, ամենադավաճանական, ամենաազգակործան գործն է, որ կարող են անել այդ մարդիկ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերթով մեջ բերեց ընտրություններին մասնակցող ուժերի նախընտրական ծրագրերը, ընդգծելով, որևէ մեկը չի առաջարկում Ղարաբաղյան հարցի լուծման հստակ իրատեսական ծրագիր, թե ինչ ճանապարհով պետք է լուծվի հակամարտությունը, և կրկնեց, հենց Ղարաբաղի խնդրի լուծման հարցում ունեցած մոտեցումը պետք է այս ընտրություններում ժողովրդի համար կողմնորոշիչ լինի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով մյուս ուժերը խուսափում են հարցին ուղիղ պատասխաններ տալուց և տպավորություն ստեղծում, թե իրենք հողտվող չեն, իսկ առաջին նախագահի ղեկավարած Դաշինքը հողտ տվող է։
Տղեք, մի տվեք, բան չունեմ ասելու, բայց ես ազգը մեղք է, ինչ եք տալու մեր ժողովրդին դրա դիմաց, կարող ես տարածքը չտալ, մեր ժողովրդին տալու ես արյուն, իր որդիների մահը, տալու ես չքավորություն, թշվառություն, բանդխտություն, վերջանալու է այս երկիրը, իսկ ես եղա չուզողը, հա, այդ թողերի, կամ որևէ նորմալ մարդ, երկի կուզեինք, բայց մենք պիտի հեքիաթներով պետություն կառուցենք, հեքիաթը դեռ քիչ է, մեղմ է, դա արկածախնդրություն է։
Ըստ առաջին նախագահի, հենց Ղարաբաղի չլուծված հարցն է, որ Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների հիմքում է, իսկ եթե այն արագորեն չկարգավորվի, միջազգային հանրությունը մի օր պարզապես կարող է լուծում պարտադրել։
Այն լուծումը, որ ենք այսօր մենք կարող ենք ստանալ համաձայնությամբ Ադրբեջանի հետ, բաղը դառնա պարտադրված լուծում։
Ղարաբաղի հակամարտության ուսումնասիրությամբ զբաղվող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը կարծում է, իրադարձությունների զարգացման որևէ սցենար բացառել չի կարելի, նոր ռազմական էսկալացիայի դեպքում հնարավոր են ինչպես ամենալավատեսական, այնպես էլ ամենահոռոտեսական կանխատեսումներն իրականանան, սակայն մի բան պարզ է, մինչ այժմ ժամանակը Հայաստանի օգտին չի աշխատել։
Ես կարծում եմ, ժամանակը աշխատում է նրա օգտին, ով այդ ժամանակը ճիշտ է օգտագործում, և այս իմաստով Հայաստան ժամանակը այնքան էլ Հայաստանի օգտին չի աշխատել, որովհետև անկախությունից ի վեր մենք ունեցել ենք ավելի քան 1 միլիոն, գուցե արդեն այդ թիվը 1.5 միլիոնի է հասնում, շատ խորհրդանշական թիվ է, չէ՞, 1.5 միլիոն հայ է հեռացել Հայաստանից։ Սերժ Սարգսյանի և Հանրապետական կուսակցության այս 9 տարիներին իշխանության Հայաստանից արտագաղթել է 350,000 մարդ, և մենք առաջիկայում արդեն կունենանք խնդիր զորակոչի հետ կապված, եթե հիմա չունենք արդեն, և բազմաթիվ այսպիսի մարտահրավերներ, և այս իմաստով ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտահոգությունները ավելի քան տեղին են, սակայն եթե Ղարաբաղի հարցը չլիներ, արդյոք արտագաղ չէր լինի։ Ես համարում եմ, որ պարտադիր չէ, որ այս երկու հարցերը միմյանց կապենք, իհարկե սրանք կապված են, ուզենք թե չուզենք կապված են, բայց հասկանանք, որ կարող են մենք ունենանք խաղաղ վիճակ, բայց այս ապորինի իշխանությունները, որոնք փաստացի իշխանության են գալիս ընտրություններ կեղծելու ճանապարով և փաստորեն զավթում են իշխանությունն ու պետությունը, նման պայմաններում Ղարաբաղի հարց ունենալ չունենալ իմ համար այնքան էլ տարբերություն չկա, թե այսինքն նորից կշարունակվի նույն այդ արտագաղթը, նորից կլինի սոցիալական անհավասարություն, անարդար Հայաստան և այլն և այլն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցին դեռ կվերադառնանք, այժմ շարունակենք նախընտրական թեմաները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նույնպես շարունակում է քարոզարշավը, այսօր իշխանությունների կոալիցիոն գործընկերը նոր սկիզբ Բարթար Հայաստան կարգախոսի ներքո հանդիպումներ է անցկացրել Երևանի թաղամասերում։ Հոհիդան համաձայն չէ հարցումների հետ, ըստ որի դաշնակցության օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների ընդամենը 2%։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը պնդում է քարոզարշավի ընթացքը ցույց տվեց, որ իրենց վարկանիշ բարձր է և իրենք պատկառելի մասնակցություն են ակնկալում խորհրդարանում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ընտրացուցակի 6-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, համաձայն չէ դաշնակցությանը վերաբերող սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների հետ։
Ակնհայտ է, մեր շփումը, մեր քարոզարշավը, մեր հանդիպումները ընտրողների հետ բացարձակապես այլ բան են ասում, որ պատկառելի աջակցություն ունենք։ Եվ այդ աջակցությունը ոչ թե եվրոպեական է, այլ հիմնավոր և մշտական է։ Բացի դա, բոլորի համար էլ հայտնի է, և բոլորին էլ հայտնի է, և ներկայումս էլ ակնհայտ է, որ դաշնակցությունը իր ծրագրերը չի կառուցում եվրոպեական իրավիճակի վրա։
Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնը 3 հրապարակել էր իր հարցման արդյունքները, ըստ որի դաշնակցության օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների ընդամենը 2%։ Դաշնակցական գործիչ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, ապրիլի 2-ի քվեարկությունը ցույց կտա իրական պատկերը։
Ես ընդամենը վերահաստատում եմ այն մոտեցումը, որ հանրապետության բոլոր մարզերում և գրեթե բոլոր բնակավայրերում մեր հանդիպումները, քարոզարշավը, բազմամարդությունը և որ ամենակարևորն է մարդկանց վստահությունը դաշնակցության և նրա թեկնածուների հանդեպ, վկայությունն է այն բանի, որ մենք ունենալու ենք պատկառելի ներկայություն պարլամենտում։
Հարցին, թե որքան կգնահատեք ձեր վարկանիշը, Մինասյանը պատասխանեց.
Գիտեք, որ միշտ էլ դաշնակցության վարկանիշը և քվեարկության արդյունքները իրար չեն համապատասխանում, որովհետև վարկանիշը մեր չափազանց բարձր է, ցավոք առանձին դեպքերում մեր ընտրողներից շատերը վստահ են, որ ամենադժվար պահին դաշնակցությունը կանգնելու է ժողովրդի թիկունքին և փորձելու է խնդիրները լուծել, բայց ընտրության պահին տարբեր շարժառիթներից ելնելով մի զգալի հատված գնում է և այլ ընտրություն է կատարում։ Ես հույս ունեմ, որ այս անգամ գոնե այս նախորդ ընթացքը նկատի առնելով մեր ընտրողները շատ ավելի մեծ վստահություն կտան դաշնակցությանը։
Արծվիկ Մինասյանն անդրադարձավ նաև ընտրակաշարքների մասին լուրերին։
Ես կարծում եմ, այդ գործոնը ազդում է բոլոր էլեկտորատի վրա, նույնիսկ այն մարդկանց և կուսակցությունների, ովքեր բաժանում են կամ խոստացել են բաժանման, հա, որովհետև չափազանց դժվար է այսօր վստահ լինել, որ տեղամասում հնարավոր է վերահսկել, և կոչ եմ անում այդ կուսակցություններին կամ քաղաքական ուժերին առաջին հերթին, ձեր փողերը քամուն մի տվեք, շատ ավելի արդյունավետ կլինի, որ որևէ կոնկրետ ներդրումային ծրագրեր իրականացնեք այս մարդկանց, մեր ընտրողներին աշխատանքով ապահովելու ուղղությամբ, քան թե տանեք արժանապատվությունից ցածր առաջարկ ներկայացնեք թե քաղաքացիներին, ընտրողներին, և թե ինքներդ դառնաք անձը կամ ուժը, ում համար արժանապատվությունը գրոշի արժեք չունի։
Նոր-նորքում բնակիչների հետ հանդիպմանը դաշնակցության ղեկավար անդամները ներկայացրեցին իրենց տարածքային թեկնածուներին, կոչ անելով ձայն տալ հայ հեղափոխական դաշնակցությանը ապրիլի 2-ը որակելով որպես զարթոնքի օր։ Արմեն Ռուստամյան։
Դրա համար է պետք ձեր վստահության քվեն, որ դուք մեզ տաք այն մանդատը, որ կարողանանք այս փոփոխությունները ամեն մեկի տուն ու կենցաղ բերել, որ համոզվեք, որ այն ինչ որ կատարել ենք ճիշտ ենք արել, որ սա էր միակ ճիշտ ճանապարհը երկիրը դուրս բերելու այս տեղապտույտից և զարգացման հուն տեղափոխելու։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիտորդները վարչական ռեսուրսի չարաշահման մեջ են մեղադրում քարոզարշավն ազնիվ անցկացնելու խոստումներ տված իշխող կուսակցությանը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը պնդում է, որ քարոզարշավի մեկնարկից մինչև այսօր արձանագրված չարաշահումները հիմնականում թույլ է տվել հանրապետական կուսակցությունը։ Պաշտոնյանների աշխատանքային ժամերին քարոզարշավին մասնակցելուց մինչև ընտրակաշարքի դեպքեր և իհարկե դպրոցի և մանկապարտեզների տնօրենների հայտնի սկանդալ։ Գալա, հայաստանյան ընտրություններին տարիներ շարունակ հետևող կազմակերպությունը գրեթե համոզված է իրավախախտներից շատերը պատասխանատվություն այդպես էլ չեն կրելու։ Ռուզան Գիշանն է ներկայացնում։
Նույն Բեթհանուշ համայնքում Արարատի մարզի մարտի 20-ին քարոզարշավին մասնակցել են պոլիկլինիկայի աշխատակիցներն աշխատանքի ժամերին։ Արտաշատում, ասենք, ակնոցների բաժանում։ Երեգնաձորում ու Արփիդ յուղում, օրինակ, նույն ՀՀԿ ռեյտինգային տեխնացու Աշոտ Ասենյանը ինքը այդ հանդիպման ժամանակ ուղղակի պահանջել է, որ իրեն պետք է ապահովի 400 ձայն այդ յուղը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը քարոզարշավի ընթացքում վարչական ռեսուրսի չարաշահման տասնյակ դեպքերը հայտնաբերել։ Ամենատարածված խախտումների թվում է աշխատանքային ժամերին պաշտոնյաների ու պետական հաստատությունների աշխատակիցների մասնակցությունը քարոզարշավին։ Երևանի մամուլի ակումբի 5 հեռուստաընկերությունների մշտադիտարկումն էլ ցույց է տվել, որ աշխատանքային այցերը հաճախ քողարկված քարոզչություն են։ Մեդիա փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյան։
Խոսքը վերաբերում է վարչապետի այցերին, որովհետև շատ ժամանակ իսկապես դժվար է տարբերակել նա աշխատանքային այց է կատարում, թե նախընտրական քարոշչություն է իրականացնում։ Եվ անգամ լուսաբանումներում, երբ որ երևում է, որ սա այն պահն է, երբ որ աշխատանքային այց է կատարում, բայց ըստ էության նաև հետևում երևում են այնպիսի բաներ, որ կարող է ընկալվել իբրև քարոշչություն։ Օրինակ, այստեղ երևում է, որ սա աշխատանքային այցի լուսաբանում է։
Կառավարության ղեկավարը հայտնել է, Հայաստան Իրան սահմանին ազատ տնտեսական գոտի կստեղծվի։ Մեր երկրում նաև իրանական որակավորման ինստիտուտ կստեղծվի։ Այդ ինստիտուտի
հավաքածուն աշխատանքային այց է, բայց պլակատ, գորայքը ձեզ հետ։
Վարչական ռեսուրսի չարաշահման այլ ձևեր են ճնշումներն ու սպառնալիքները, ընտրակաշարքի բաժանումն ու ցուցակագրումը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով, մեկնաբանությունը, թե դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրենները աշխատանքի ժամին չեն ցուցակագրում կատարել, բոլորովին էլ արդարացում չէ։ Իրազե քաղաքացիների միավորումը, հիշեցնենք, ձայնագրություններ էր հրապարակել, որոնց համաձայն 100-ից ավելի ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ խողուժի օգտին ընտրողների ցուցակագրում էին իրականացրել։
Ցուցակագրելը, երբ որ վերադասն է անում իր, ուրեմն, աշխատավայրում, իսկ տնօրենը վերադաս է ուսուցիչների նկատմամբ, դա արդեն ինքնին վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, անկախ նրանից, թե որ ժամին է արվել։
Հոգտանյանի խոսքով, եթե հանրապետական կուսակցությունը վարչական ռեսուրսն է չարաշահում, ապա մյուս ուժերն, օրինակ Ծառուկյան դաշինքը, նմանատիպ այլ խախտումներ են թույլ տվել։ Հազանգեր կան նաև դաշնակցության ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունների վերաբերյալ, ասում է Վարուժան Հոգտանյանը, նկատում է, դժվար է ասել, թե այս խախտումներն ինչ ազդեցություն են ունենում ընտրությունների արդյունքի վրա, սակայն միանշանակ է, աննախադեպ լավ ընտրություններ չեն կունենա։ Հոգտանյանը 2012-ի Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների օրինակն է հիշում։
Վրացական այդ միասնակ ազգային շարժումը, այո, պարտվեց, բայց նա ունեցավ 40% ձայների։ Որոշ հաշվարկներ ցույց են տալիս, որ եթե վարչական ռեսուրսը չչարաշահվի, ձայները կլինեն 20%։ Աննախադեպ լավ լինել, երբ որ կա մասսայական, ուրեմն, կաշառում, վարչական ռեսուրսի չարաշահում, ընտրությունները չեն կարող լինել։ Թեկուզ քվեարկության օրը չլինի բռնություն, չլինի ծեծուջարդ եւ այլ, այսպես ասած, կոշտ խախտումներ։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավարը վստահ է, որ իրավախախտներից շատերը պատասխանատվություն այդպես էլ չեն կրելու։ Մարտի 21-ի դրությամբ դատախազություն ստացված 176,000-ից 173-ը հանցակազմ չեն պարունակել, կամ դրանցում նշված փաստերը հերկվել են 3-ի դեպքում, ուսումնասիրությունը շարունակվում է։ Վարուժան Հոգտանյանը վստահ է, որ իրենց արձանագրած խախտումները եւս նման մեկնաբանություն կստանան։
Պետություն, իշխանություն, այդ սերտաճումը մեր մոտ դժբախտաբար շատ մեծ չափերի է հասել։ Այսինքն, երբ որ ոստիկանությունը, դատախազությունը եւ այլ իրավապահ մարմիններ, իրենք փաստորեն իշխանությանն են, ամենայն դեպս նախընտրական այս փուլը ինձ որևէ, այսպես ասած, օպտիմիզմ չի ներշնչում։ Ես չէի ասի, որ տեղի ունենում, ասենք, ինչ-որ ռադիկալ փոփոխություն վարքագծի մեջ, այսինքն, կամ հասարակ ժողովրդի ասած, կարմիրկով իր կաշին չի փոխում։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դպրոցի եւ մանկապարտեզների տնօրենների մասնակցությամբ հայտնի սկանդալը բացահայտած Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիելո Իոնիսյանը ճնշումների թիրախում է հայտնվել։ Հանրապետականի օգտին ցուցակագրման աղմուկահարույց պատմության շուրջ բուրըն քննարկումների ֆոնին Իոնիսյանի հասցեին հնչում են սպառնալիքներ, հրապարակում նրա անձնական կյանքին վերաբերող մանրամասներ։ Իրավապահներն առայժմ չեն շտապում քննել այս արշավը, ավելին Իոնիսյանը մեղադրանքների սլակն ուղում է հենց իրավապահներին։ Հիշեցնենք, հանրապետական կուսակցության անվան հետ կապված այդ բացահայտումները իշխող ուժը որակել էր մեջբերում եմ անազնիվ գործելա ոչ սադրանք վարկաբեկման փորձ, այս հայտարարությանն էլ հաջորդեց Իոնիսյանի դեմ հոդված։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոանեսյանը դիմել է հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել իր և իր ընտանիքի անձնական կյանքին վերաբերող տվյալների արտահոսքը կազմակերպած իրավապահներին, նաև հրապարակման հեղինակներին։ Հանրապետականի համարընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրության հրապարակումից հետո իրավունքը տպագրեց ոստիկանություն ներկայացված Իոանեսյանների ընտանեկան վեճերին վերաբերող բողոքների մանրամասներ։ Իրավունքի խմբագրական խորհրդի ղեկավարը Սիմ կուսակցության նախագահ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանն է։
100% անհատություն կա, որ այդ ինֆորմացիան միմիայն իրավապահներից կարող էր գնալ։ Այդ ինֆորմացիան ամբողջ ծավալով այնպես ինչպես որ ինքը հրապարակված է, անգամ ես չունեմ։ Միայն իրավապահներ ունեն, ոստիկանությունը միգուցե քնչական կոմիտեն։
Իոանեսյանը տրամադրված է մինչև եվրոպական դատարան գնալ։
Սա քանի որ շատ լուրջ իրավունքի խախտում է, նաև կոնվենցիոն իրավունքի խախտում է, եթե հատուկ քնչական ծառայությունը իրական միջոցներ չձեռնարկի մեղավորներին գտնելու համար, այս գործը գնալու է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Իրավունքի գլխավոր խմբագիր Հովանես Գալաջյանն ազատության հետ զրույցում այսպես արձագանքեց ՀԿՑ ներկայացրած Իոանեսյանի դիմումին.
Կարծում եմ բավականին անհեթեթ է, որովհետև խոսքը վերաբերում է ռոտ կրիմինալ դրվագներին, այդտեղ չկա ընտանեկան գաղտնիքի, բժշկական գաղտնիքի և նմանայլ արգելված կատեգորիայի տեղեկատվություն։
Ոստիկանությունը հայտարարությունը տարածել պնդելով, թե անձի մասնավոր կյանքի գաղտնիք պարունակող տվյալներ հրապարակելը իրենց գործելակերպը չէ։ Դանիել Իոնեսյանի նրա մոր, հոր և տատի կողմից դիմումները ըստ ոստիկանության ստացվել են 2008-2014 թվականների ընթացքում։ 5 դիմումների վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերը արխիվացվել են և այժմ ոստիկանությունում չեն։ Իսկ նրանցից այլ դիմումներ կամ ահազանգեր ստանալու փաստը հնարավոր որ չէ ճշտել, քանի որ 2008-2011 թվականներին ոստիկանության մասշտոցի բաժին մուտքագրված դիմումների եւ ողոքների հաշվառման մատյանները դրանց պահպանման ժամկետներն անցնելու կապակցությամբ ոչնչացված են։ Տեղեկատվության աղբյուրը իրավունքի գլխավոր խմբագիրը չբացահայտեց։
Ամեն մի իրեն հարգող լրատվամիջոց եւ ամեն իրեն հարգող լրագրող ունի իր տեղեկատվության աղբյուրները, բնականաբար մասնագիտական պարտեշտության և պատվի հարցը աղբյուրի գաղտնիությունը պահպանել է։
Հելսինկյան Կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով Իոանեսյանի անձնական կյանքին վերաբերող տվյալների արտահոսքը քաղաքական որոշման արդյունք է։
Ոստիկանությունը ինքնուրույն այդ տեղեկությունները չի կարող տալ, դա նույնպես եղել է քաղաքական որոշում իմ համոզմամբ։ Պարկաբեկելու համար Դանիելին, դա իշխանության կողմից մենք պատասխաններ, մենք հաշվարդար ես Դանիելի նկատմամբ, որովհետև այլ փաստարկ չունենալով հանդերձված հայտումների հետ կապված, որոշել են պարկաբեկել Դանիելին։
Ավետիք Իշխանյանն անհանգստանում է Դանիել Իոանեսյանի անվտանգության համար։
Դա ընդունեք որպես հայտարություն, ես իմանալով այդ մենք գործելավոճը, ես շատ անհանգստանում եմ ընդհանրապես Դանիելի համար, և ես մի քանից հայտարարում, եթե նահանգարդ տուն գնալուց կամ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան պատահի նրա հետ ծեցեն և այլևան, ուրեմն դա կազմակերպված կլինի իշխանության կողմից։
Իդեպ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն այսօր առավոտյան հրապարակել է նաև քաղաքապետարանների, մարզպետարանների ու թաղապետարանների այն պաշտոնյաների անունները, որոնց ձայնագրության համաձայն տնօրենները փոխանցել են հանրապետականի օգտին հավաքած ընտրողների ցուցակները։ Գյումրիի թիվ 1 դպրոցի տնօրենն էլ ըստ կազմակերպության խոստովանել է, որ ցուցակը ներկայացրել է ՀՀԿ-ի падգամավորի թեկնածու Սուքիա Սավետիսյանին։
Քանի որ դատախազությունը ուսումնասիրեց այդ 114 դեպքերը առանձին-առանձին վերցված զուտ գնահատական տալով տնօրենների արարքներին, մենք սրանով ուզում ենք շեշտը դնենք նրա վրա, որ սա բուրգ է, որ տնօրենները փոխանցել են վարչական մարմիների, մարզպետարաններ, թաղապետարաններ, քաղաքապետարաններ, որ սա պետք է ուսումնասիրվի, սա ամբողջականությամբ պետք է ուսումնասիրվի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ չնայած նախընտրական շրջանում հանրապետականի անվան հետ կապվող մեկը մյուսին հաջորդող սկանդալներին, մեղադրանքներին, իշխող ուժը վստահ է, իրենք են քաղաքական մարաթոնի առաջամարտիկը, որին հաջողվելու է միայն ակ կառավարություն ձևավորել։ Ինչ վերաբերում է մրցակից մյուս ուժերին, հանրապետականը նրանց համարում է նյարդային, ոչ ադեկվատ քաղաքական կապիտալ մսխող։ Ռուսաննա Սեփանյանին լսենք։
Քարոզ Արշավի ավարտին իշխող հանրապետականը խիստ լավատեսական գնահատականներ է հնչեցնում, ինչպես հանրապետականի խոսնակն է ընդգծում, այս կիրակի կայանալիք խորհրդանական ընտրություններում ժողովուրդը իրենց միայնակ կամ կոալիցիոն գործընկերոջ տվյալ դեպքում դաշնակցության հետ միասին կառավարություն կազմելու հնարավորություն կտա։ Շարմազանովին այդ լավատեսությունը ներշնչել են վերջին շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները։
Հանրապետական կուսակցություն առաջամարտիկն է քաղաքական մարաթոնի։ Այս տեմպով ճիշտ աշխատելու դեպքում կարծում եմ մեր ժողովուրդը հանրապետականին հնարավորություն կտա կամ միայնակ կամ իր կոալիցիոն գործընկերների հետ միասին կազմելու ապագա կառավարությունը։ Ես դա տեսնում եմ։
Իդեպ իշխող ուժի խոսնակն այսօր հրավիրած ասուրիսում սուր քննադատության ենթարկեց ընդդիմադիր գործիչներին, մասնարապես արձագանքելով երկդաշինքի անդամ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարություններին, թե հանրապետականը շատ ցածր վարկանիշ ունի, Էդվարդ Շարմազանովն ասաց, թե Փաշինյանը շատ նյարդային է դարձել։
Ուտածեք երկդաշինքի առաջնորդները, ինչքան գիտեմ, երկդաշինքը մի առաջնորդ ունի, Էդմոն Մարոկյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ առաջնորդներից դժվարա, որովհետև քվեարկությունն ա եղել, քվեարկությունում ինքը երկու ձայնից ոչ մի ձայն չի ստացել։ Միգուցե եւ դա է այդ պատճառը, որ ձեր նշած գործիչը շատ նյարդային ա դարձել եւ փորձում ա նյարդային ոչ ադեկվատ հայտարարություններով ցույց տալ, որ ինքն այդ դաշինքի առաջնորդը։ Ինչ լավում է ՀՀԿ-ի ռեյտինգին։ Ապրիլի 2-ին բոլորդ կտեսնենք ՀՀԿ-ի ռեյտինգի ինչքան է, ինչքան ձայն տակ այդքան կլինի։ Իսկ իրանց մասին, որ իրանք առաջամարտիկն են եւ այլն, ես դա ընդունում եմ որպես ապրիլի 1-ի ընթառաջ, ապրիլի 1-յան կատակ։
Շարմազանովը քննադատության ենթարկեց նաև Որոդաշինքից Ռաֆի Հովանիսյանին, ընդգծելով նա ամփոխարիների քաղաքական գործիչ է մեկ հարցում։
Քաղաքական կապիտալը մսխելու գործում պարոն Հովանիսյանը չեմպիոն է, եւ այդ իմաստով ինքը իրոք ամփոխարիների է։ Դժվար է Հայաստանի քաղաքական երկնակամարում գտնել գործիչ, որը այդքան կարճ ժամանակահատվածում այդքան մեծ քաղաքական կապիտալը մսխեց։
Հանրապետականի խոսնակը չշրջանցեց նաև Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, արձագանքելով երեք արված նրային հայտարարությանը, թե հաղթանակի դեպքում իր արտասահմանցի գործընկերները խոստացել են $15 միլիարդ ներդնել Հայաստանի տնտեսությունում։ Ուշագրավ է, որ հանրապետական վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստանում է ընդամենը $3 միլիարդ ներդրում։
Ջիվանուն հիշեցի, Ջիվանուն պես պատասխանեմ, մեր բլուրը իր բարձր սարին վնաս չէ։ Աստվածա մեր Հայաստանում ներդրումները շատանան, թող բոլորը բերեն։ Եվ իմ ցանկությունն է բոլոր գործիչներին, այդպես նաև հարգելի պարոն Ծառուկյանին, որ անկախ ընտրությունների արդյունքից, անկախ նրանիցով հաջողության կհասնի խթանել Հայաստանում ներդրումների իրականացումը։
Ինչ վերաբերում է ելքի եւ Օրոդաշինքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած դիմումներին, որով նրանք պահանջում են զրկել հանրապետականին ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, հաշվի առնելով հանրապետական տնօրենների կողմից ընտրողների ցուցակագրումը, ապա Շարմազանովի համոզմամբ այդ ամենն ընդամենը նախընտրական հնարք է։
Չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ իրավական հիմք կա, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, իրենք պետք է որոշեն, ես այստեղ միջամտելու խնդրի չեմ տեսնում։ Ավելի շատ կարծում եմ, սա նախընտրական հնարք է երկու ուժերի կողմից։ Մանավան, որ մեկ ուժը տվեց, հետո վերջում է մեկը տվեց, որ մեկից հետ չմնա։ Իրացնում մրցապայքարը։
Հանրապետականի խոսնակը նաև հորդորեց ընտրողներին ցուցակագրած հանրապետական տնօրեններին մեղադրելուց առաջ հիշել, որ կա անմեղության կանխավարկած, միևնույն ժամանակ շեշտելով, նրանց արարքը քրեական հանցագործություն չէ։
Ես կարծում եմ, որ կարիք չկա 1, 2, 3 կամ 20,000 ձեն ավել հավաքելու համար մորը տարիքի մարդկանց կամ քրոջը տարիքի կամ կնոջը տարիքի մարդկանց վիրավորել։ Ի վերջո հայ տղամարդուն հարիք չէ, օրենքա խախտվել, կա դատախազություն կդիմեք, թող պատժի պատժեն, որ օրենքը խախտել է։ Մենք չենք ասում, որ օրենքը խախտել է, չպետք է պատժվի, կամ պետք է ունենա անձեռմխելիություն։ Իհարկե ոչ, բայց կա ոնց է ամեղության կանխավար կա։ Եթե նույնիսկ այդ ձայնագրությունները իրականություն են, կա հուդված, դա քրեական հուդված չէ։
Հավելենք, որ գլխավոր դատախազության հանրային կապերից ազատությանը փոխանցեցին, որ մեկ դեպքով մասնարարպես Գյումրու դպրոցի տնօրենի ձայնագրությանը վերաբերող նյութերը ուղարկվել են ոստիկանություն, պարզելու թե արդյոք նրա առարկում կա հանցակազմ թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է մյուս 113 ձայնագրություններին, ապա դրանցումս դատախազության առերևույթ քրեական հանցագործության հատկանիշներ չկան, և հետևաբար դրանց քննությունը դատախազության լիազորություններից դուրս է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին կառավարությունը խոստովանում է, չի հաջողվում Վերին Լարսին ցամաքային այլընտրանքային ճանապարհ գտնել։ Տարբեր ընթացքում բազմաթիվ անգամներ եղանակային վատ պայմանների կամ փլուզումների պատճառով փակվող Լարսի անցակետը շրջանցելու միակ այլընտրանքն առայժմ ջրային ճանապարհն է, որն ըստ գործարարների թանկ հաճույք է։ Վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի առաջին խոստումներից մեկը Հայաստանից Ռուսաստան և հակառակը մեքենաներով բեր փոխադրողների թիվ մեկ խնդիրը լուծելն էր։ Ամիսներ անց հստակություն չկա։ Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Թբիլիսիում արված հայտարարությունից մեկ ամիս անց Հայաստանի ԿԱՊ-ի նախարարը խոստովանում է, Վերին Լարսին այլընտրանք ցամաքային ճանապարհ դեռ չի հաջողվել գտնել։ Փետրվարի վերջին Վրաստան կատարած պաշտոնական այցի և իր վրաց գործընկերոջ հետ բանակցությունների արդյունքում Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց. Մեջբերում եմ, եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք լինելու է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ այո, լինելու է, մնացածի մասին կխոսենք հետագայում, փակագծերը դեռ չեն բացում, մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի, մեջբերման ավարտը։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ տրանսպորտի ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը փոխանցեց, Վերին Լարսին ալենտրանքային ցամաքային ճանապարհ գտնելու ուղղությամբ դեռ աշխատում են։
Կոնկրետ ցամաքայինի համար ես ասում եմ, վստահ եղեք, աշխատում ենք այդ թեմաներով։ Ուղղակի դեռ չենք հասել այն հաջողության, որը որ կարող ենք հրապարակային հայտարարել։
Նախարարը հավաստիացրեց, կառավարությունը քննարկում է ցանկացած այլընտրանքային տարբերակ, սակայն հրաժարվեց հայտնել դրա ցուցիչ որևէ տեղեկություն, պատճառաբանելով, որ հարցն առնչվում է ռուս-վրացական հարաբերություններին։
Այլընտրանք դուք միշտ փորձում եք ուղղությունը տանել երկրորդ ճանապարհին։ Այլընտրանքը կարող է լինել և ավիափոխադրումը, և լաստանավի փոխադրումը։ Այսօր կազմակերպված է լաստանավի փոխադրում, որը որ Հարավկովկասյան երկաթուղին ստացել է բավականին լավ պայմաններ լաստանավի, և այսօր Հայաստանից Ռուսաստան լաստանավով տեղափոխվող բեռների արժեքը նույնիսկ կոնկրետ բեռների դեպքում շատ ավելի էժան է, քան մեքենայով Լարսով տեղափոխվել։
Ասեք կոնկրետ թվեր։
Թվեր այսօր ես չեմ կարող հրապարակել, որովհետև կոնկրետ թվեր չկան,
բայց
այլընտրանքներից մեկն է դա Լաստանավը, մյուս այլընտրանքները քննարկվում են, և հաջողության դեպքում ես նորից եմ կրկնում, ձեզ կհայտնեմ։
Նշենք, որ վրաստանյան նավահանգիստներից հայաստանյան բեռները Լաստանավով տեղափոխվում են առնվազն 20 տարի։ Նախարար Մարտիրոսյանն այսօր հարկադրված էր Վերստին անդրադառնալ հյուսիս հարավ ավտոմայրուղուն։ Անցած 5 շաբթի կառավարության նիստում վարչապետ Կարապետյանը ընդգծված խիստ արտահայտվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած մեգա նախագծերից այդ մեկի վերաբերյալ։
9 անցկես մոսերի վրա աշխատող չկա, 5 անցկես սախտերը կուրեն անում, որևէ աշխատանք չի կատարվում։
Իսկ գործադիրի նիստից հետո Վահան Մարտիրոսյանի առաջին տեղակալը չկարողացավ նշել, թե 500 կիլոմետրանոց մայրուղին որքան կարժեն է Հայաստանի քաղաքացիներին, կամ կառավարությունը երբ է մտադիր ավարտին հասցնել դեռ 2009 թվականից մեկնարկած հյուսիս հարավը։
Ողջ ճանապարհի ավարտման հետ կապված ներողություն եմ խնդրում։ Մենք ուրեմն ֆինանսական միջոցների հասանելիության եւ արկայության։
Այս պահին տարեթիվ չեք կարող ասել։
Այս պահին տարեթիվ չեմ կարող ասել։
Վահան Մարտիրոսյանն այսօր նույնպես չկարողացավ հստակություն մտցնել, թե երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի շինարարությունը երբ կավարտվի։
Ես էլ հիմա կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող նշել, թե երբ կավարտվի, բայց այն հատվածներում, որտեղ որ հիմա շինարարությունը գնում է դա պայմանագրի շրջանակներում եւ պայմանագրի շրջանակներում հուսով են, որ կավարտվի, ուղղակի այնտեղ հատվածներ կան, որ պայմանագրից մի քիչ հետ են ընկել, այդ ուղղությամբ աշխատում մենք կոնկրետ կապալարունների հետ։
Բան նախարար, տեսեք, Հայաստանի հարկածների հաշվին կառավարությունը հսկայածավալ վարկ է վերցնում ճանապարհ կառուցելու համար։ Ինչի կարողանում մեզ նշել, թե երբ կավարտվի ճանապարհի շինարարությունը, չի կարողանում ասել ինչքան կարժենա մեզ վրա այդ ճանապարհը։ Սա ձախողված նախագիծ չէ համարվում։
Որպես դուք որ նշում եք ձախողված խոսքին համաձայն չեմ, համամիտ չեմ, ինչի համար, ուղղակի երևի ճիշտ չի կառավարվում կամ կառավարվել կամ կառավարվում, բնական է մենք աշխատանք ունենք այնտեղ կատարելու։
Դուք ձեր բիզնես պրոյեկտները այսպես կառավարեիք։
Եկեք ամեն մեկը թող ինքը գնահատի ոնց կկառավարի, բնական է փորձում ենք հիմա ավելի արդյունավետ կառավարել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցին անդրադառնանք, տևական դադարից հետո կրկին տարածաշրջանում են ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն, ովքեր 3 Ստեփանակերտում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ։ Միջնորդները հայտնել են, որ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ քննարկել են դիտորդական առաքելության կազմի ընդլայնման հարցը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը կարևոր է լեզինադադարի ռեժիմի խախտումների վերահսկման ուղղված այդ մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտություն, այն համարելով խաղաղ գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին եւ նրանց ուղեկցող պաշտոնյաներին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը կարևորել է զինադադարի ռեժիմի պահպանման ու խախտումների վերահանման ուղված մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը, այն համարելով խաղաղ գործընթացի առանցքային բաղադրամասերից մեկը, հայտնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը համանախագահ նախագահների այցը յուրահատուկ էր։
Փաստորեն 3 համանախագահներից 2-ը նորանշանակ էին եւ առաջին անգամ են այցելել Արցախի հանրապետություն։
2 օր առաջ Երևանում Մինսկի խմբի ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը հավատարի մնալով հնարավորինս բաց լինելու ամերիկացի համանախագահների ավանդույթին որոշ մանրամասներ էր հայտնել բանակցային սեղանին այսօր առկա փաստաթղթից։ Այս պահին գործընթաց կա, ասել է Հոգլանդը, եւ անդրադառնալով լրատվամիջոցներում հաջող շրջանառվող Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Լավրովի ծրագրին հավելել. Մենք այն չենք կոչում Լավրովի ծրագիր, սակայն անշուշտ սեղանին դրված է ծրագիր։ Այն շատ համապարփակ ծրագիր է, բաղկացած 3 մասից։ Դավիթ Բաբայանը սակայն ասում է, որ քանի դեռ այսօր չեն կարգավորվել ավելի վաղ համաձայնեցված անվտանգություն ապահովող մեխանիզմների հետ կապված հարցերը, որևէ փաստաթղթի մասին խոսելը ավելորդ է։
Այո, հիմա քննարկում են այսպես հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ տարբեր հարցեր, բայց հիմնական շեշտը բնականը դրվում է խաղաղության և կայունության պահպանման վրա, որովհետև այլ բան ակնկալել շատ ու շատ դժվար է, գրեթե անհնարին։ Նետողներ ունեն ուղին այլ իրավաններ պատկերացում հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Այս առումով առաջին հերթին պետք է ստեղծել, պետք է պահպանել նախադրյալները կարգավորման համար, իսկ այդ նախադրյալները խաղաղության և կայունության պահպանումն է, ուրիշ նախադրյալ չկա։ Նամանալով, որ և Վիեննայում, և Սանկտպետերբուրգում կան ուրեմն ստորագրված պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ, ավելի շուտ որպեսի մեխանիզմները ներդնվեն։ Եթե մեխանիզմները չի ստացվում ներդնվել, ինչի մասին կարելի է խոսել։
Համանախագահները խոսում են առաջիկայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպման մասին, որի ժամանակ պետք է քննարկվի նաև երկու երկրների նախագահների հանդիպման հարցը։ Ղարաբաղյան խնդիրը և հնարավոր կարգավորումն արդեն առաջիկայում այսօր ակտիվ քննարկվում է նախընտրական Հայաստանում, անդրադառնալով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղմուկանաց հարց հազրույցներին, Դավիթ Բաբայանը հակադարձում է.
Այդ մոտեցումները համոզված են, որ չեն կարող լինել կարգավորման հիմք, որովհետև իրականության հետ նրանք չ չեն առնչվում։ Ես էլ երբ որ շատ են խոսում, որ խաղաղություն պետք է լինի, որ Արցախի պարագա ու Ղարաբաղի այն այդ հակամարտության չուցված լինելու պարագայում այսպես կոռուպցիա է, ես մեկն է, չէ՞։ Ես ուրիշ ձև եմ ուղղում այդ հարցին։ Ինչ կապ ունի այստեղ Արցախյան հիմնախնդիր։ Այսինքն, եթե մարդ օրում բացված է կամ իր աշխատանքը ճիշտ չի տանում, ինչ կապ ունի այստեղ Արցախը։ Այսինքն, եթե Արցախը Արցախյան հիմնախնդիրը չլիներ, այդ մարդիկ ավելի ազնիվ կլինեին, ի վերջո կրկնում եմ, մեր հակառակորդը Լյուքսեմբուրգը չէ, մեր հակառակորդը Ադրբեջանը։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ակելով թեման, պաշտոնական Փարիզը վերահաստատում է պատրաստակամությունը նորից հյուրընկալելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Ղարաբաղյան հարցով բանակցությունները շարունակելու նպատակով։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ վստահեցրել է, իր երկիրը ջանք չի խնայում կողմերի միջև ուղակի շփումներ ստեղծելու գործում։ Լսենք հարցազրույցը։
Մինսկի խումբն առավելագույն ջանքեր է գործադրում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցությունները վերականգնելու համար։ Համանախագահող երեք երկրներից մեկի Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ ռուս, ամերիկացի եւ ֆրանսիացի եռանախագահներն այս օրերին հենց այդ առաքելությամբ են հանդիպումներ անցկացնում Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում։
Առավելագույնս ջանքեր կործադրել, որպեսզի նորից մեկնարկ ստանա ուղակի երկխոսությունը, վերսկսվի ուղակի երկխոսությունը։ Իսկ Ֆրանսիան միշտ ասել է, իսկ Հանրապետության նախագահն էլ Ֆրանսիայի մարտի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցի առթիվ վերահաստատեց իր կարծիքը, որ եթե պահը հասնի, այդ հասունանա, Ֆրանսիան պատրաստակամ է նորից եւս մեկ անգամ հյուրընկալել նմանատիպ հանդիպում։
Ստատուս-քվոյի պահպանմամբ խաղաղություն չի հաստատվի, ասում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, միաժամանակ շեշտելով, որ այս փուլում առաջնային է վստահության մեխանիզմների ներդրումը։
Որովհետև հնարավոր չէ ենթադրել բանակցային գործընթաց առողջ եւ արդյունավետ առանց որոշակի վստահության մեխանիզմների ներդրման։ Իդեպ, այս հարցի առնչության պայմանավորվածություն է թե Վիեննայում եւ թե Սանկտ Պետերբուրգում ձերբերվել եւ հաստատվել է այս դրույթը։
Անդրադառնալով առաջիկա կիրակի Հայաստանում անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրություններին, դեսպան Շարպանտիեն հայտարարեց, որ ընտրական բարեփոխումները ֆինանսավորած Եվրամիության համար այս քվեարկությունը խիստ մեծ կարևորություն ունի։
Հիմնարար է, որ ընտրողները վստահ լինեն եւ կարողանան գնալ քվեարկելու ըստ իրենց քաղաքական խիղճը, ոնց կթելադրի, դիտակցում ավելի ճիշտ։ Եվ այդ պատճառներով Եվրամիությունը որոշեց այսպիսի մի կարևոր, ուրեմն, մասնակցություն ցուցաբերել 7 միլիոն եվրո, դա նշանակալի գումար է։
Ֆրանսիացի դիվանագետը կարճ պատասխանեց հարցին, թե կունենա արդյոք ընտրությունների որակը ազդեցություն Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվելիք փաստաթղթի վրա։
Մենք պարզապես ավելի վստահության տարբերակին մնանք հակված։
Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն կարծում է, Հայաստան-Եվրամիություն արդեն նախաստորագրված համաձայնագիրը հավակնոտ է, թեև այնտեղ չկա տնտեսական բաղադրիչը, քանի որ Երևանն անդամակցում է այլ դաշինքի՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Համաձայնագիրը չունի բնականաբար դրույթներ ոչ ազատ գոտու վերաբերյալ, ոչ էլ հարկային ազատականացված ռեժիմի վերաբերյալ, բայց սա չի նշանակում, որ համաձայնագիրը, որ հույս ունեմ բոլորովին շուտով արդեն կստորագրվի, չի նշանակում, որ այդ համաձայնագիրը նոր ամենևին էլ հավակնոտ չէ, ընդհակառակը, այն ընձեռում է համագործակցության բոլոր ամենատարաբնույթ ու իթամ հնարավորություններ ամենատարբեր ուղություններով։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին պաշտոնական Լոնդոնը գործարկեց Եվրամիությունից երկրի դուրս գալու գործընթացը, այս մասին Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները նամակի տեսքով ծանոթել են Բրյուսելին։ Սրան զուգահեռ Շոտլանդիայի խորհրդարանը որոշեց Մեծ Բրիտանիայից անկախանալու հարցով երկրորդ հանրաքվեն անցկացնել, հիշեցնենք Շոտլանդիայի բնակչության մեծամասնությունը դեմ էր քվեարկել Brexit-ին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Brexit-ը Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու իրավական գործընթացը պաշտոնապես մեկնարկել է։ Մի քանի ժամ առաջ Բրիտանական կառավարության նիստի ընթացքում երկրի վարչապետ Թերեզա Մեյը ստորագրեց այն պաշտոնական նամակը, որով Լոնդոնը Բրյուսելին տեղեկացնում է Եվրամիությունը լքելու մտադրության մասին։ Եվրամիության կառույցներում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Թիմ Բարոուն Թերեզա Մեյի ստորագրած նամակն արդեն իսկ փոխանցել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին։ Կարիք չկա ձևացնելու, թե սա ուրախ օր է Լոնդոնի կամ Բրյուսելի համար։ Ի վերջո, եվրոպացիների մեծ ամասնությունն, այդ թվում բրիտանացիների գրեթե կեսը, ցանկանում էր, որ մենք շարունակենք միասին լինել։ Ես չեմ պատրաստվում ձևացնել, թե այսօր ուրախ եմ։ Մյուս կողմից, սակայն, կարող է զարմանալի թվալ, բայց Բրեքզիտը նաև դրական կողմեր ունի։ Բրեքզիտը Եվրամիության անդամ մյուս 27 պետություններին ավելի կողմնորոշված և միասնական է դարձրել։ Այդ տրամադրությունները գերակշռեն նաև առաջիկայում ծանր բանակցությունների ընթացքում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի նամակը ստանալուց անմիջապես հետո հայտարարում էր Դոնալդ Տուսկը. Բրիտանական կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, պնդում են, տխրելու կարիք չկա և ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիանալի օր է, Բրեքզիտի մեկնարկն այսպես կարճ ու միանշանակ մեկնաբանեց կառավարության նիստից հետո Downing Street 10 հասցեում գտնվող վարչապետի նստավայրը լքող արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, ֆինանսների նախարար Ֆիլիպ Համոնդը եւս վստահ է առաջիկա ամիսներին մեկնարկող բանակցությունների ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի վիճակի կլինի ընդհանուր հայտարարի գալ Բրյուսելի հետ։ Մենք պատրաստվում ենք առկա հնարավորությունների շրջանակում Բրիտանիայի համար լավագույն համաձայնություն ձեռք բերել, հասնելով այն կարևորագույն խնդիրների լուծմանը, որոնց ձգտում են մեր քաղաքացիները։ Խոսքը նախ եւ առաջ ներգաղթի եւ մեր սահմանների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու, նաեւ բրիտանական խորհրդանի ընդունած որոշումների գերակայության մասին է։ Ապագայում Բրիտանիային վերաբերող որոշումները կայացվելու են բրիտանական խորհրդարանի եւ բրիտանական դատարանների կողմից, հայտարարում էր Ֆիլիպ Համոնդը։ Ի տարբերություն կառավարության անդամների, շարքային լոնդոնցիներն անհամեմատ ավելի հորետես են։ Բրեքզիտի օգտին հիմնականում քվեարկեցին տարեցները, բայց այդ քվեարկության հետևանքներն ապագայում երիտասարդներն են զգալու, դա սարսափելի քայլ էր։ Ռոյթերսի տեղտակցի հետ զրույցում նշում էր բրիտանական մայրաքաղաքի բնակիչներից մեկը։ Այսպիսով մեկնարկում է մի գործընթաց, որ ըստ ամենայնի շարունակվելու է շուրջ 2 տարի։ Ապրիլի 29-ին արդեն Մեծ Բրիտանիայի հետ ապագա բանակցությունների հարցը քննարկեն Եվրամիության անդամ 27 պետությունների ղեկավարները հատուկ այս արդիվ Բրյուսելում հրավիրվող համաժողովի ընթացքում։ Բայց նույնիսկ Բրյուսելյան գագաթնաժողովից հետո բանակցություններ չեն մեկնարկի։ Նախ Բրյուսելը և Լոնդոնը պետք է պայմանավորվածությունների հանգեն ապագա բանակցությունների ձևաչափի և դրանցում քննարկվող հարցերի շրջանակի վերաբերյալ։ Բրիտանական մամուլի տեղեկություններով վիճահարույց խնդիրների այդ շրջանակը բավական ընդգրկուն է, փոխադարձ ֆինանսական պարտավորություններից մինչև Եվրամիության այլ պետություններում մշտապես բնակվող բրիտանացիների իրավական կարգավիճակի հստակեցումը։
Փոխվենք Բելարուս, որտեղ իրավիճակը չի հանդարտվում։ Պաշտոնական Մինսկը կիրառում է նույն սցենարը, ինչ 2010 թվականին։ Նախագահական ընտրություններից հետո, երբ բռնի ուժով ճնշեց ընդդիմադիրներին, ապա նրանց փակեց ճաղերի ետևում, ինչի համար էլ ենթարկվեց արևմուտքի պատժամիջոցներին։ Անցյալ հանգստյան օրերին Բելարուսի մայրաքաղաքի կենտրոնն ապատերազմի դաշտեր հիշեցնում, ծանր զին տեխնիկա, հարյուրավոր հատուկ ջոկատայիններ, որոնք բիրտ ուժի կիրառմամբ ցրեցին սկսված հանրահավաքը։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Մինսկում հակակառավարական ցույցերից 4 օր անցել ընդդիմադիրների ձերբակալությունները չեն դադարում, ինչպես հաղորդում է Ազատության Բելարուսական ծառայությունը։ Երեկոյան ճաղերի ետևում է հայտնվել նաև Պատմության ազգային թանգարանի գիտաշխատող Ալեքսանդր Զիմնիցկին, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Անցած շաբաթվա կազմակերպված ցույցերից հետո մինչ օրս տասնյակ ակտիվիստներ շարունակում են մնալ կալանքի տակ, մինչդեռ նրանք, ովքեր արդեն կրել են պատժաչափը, պատմում են բանտերում իր իրենց նկատմամբ կիրառված կտանքների ու դաժան վերաբերմունքի մասին։ Ընդ որում ոչ բոլորին է հաջողվում պատիժը կրելուց հետո տուն վերադառնալ։ Երիտասարդական կազմակերպություններից մեկի ակտիվիստ Նատալիա Պապկովային օրինակ, 7-օրյա կալանքի ավարտին այսօր կալանավայրի մուտքի մոտ կրկին ոստիկաններն են դիմավորել ու բերման ենթարկել, այս անգամ հոգեբուժական փորձակնություն անցկացնելու։
Մենք ընդամենը կստուգենք, մեղսունակ է նա թե ոչ, մասնագետները հետազոտություն կանցկացնեն և բաց կթողնեն։ Նրանք ուղղակի ծաղր ու ծանակի են ենթարկում մարդուն, այսօր ազատ արձակելու փոխարեն տարել են զրույցի, հիմա էլ լսեցիք տանում են հերթական արդեն երրորդ հոգեբուժական փորձաքննության։
Ցույցերը մեկնարկել էին շաբաթներ առաջ, երբ նախագահ Լուկաշենկոն որոշեց գործի դնել պորտաբուծության դեմ օրենքը, որը պարտավորեցնում է տարեկան 183 օրից պակաս աշխատող բելարուսցիներին մոտ $200 վճարել պետբյուջե։ Հարկային այս նորամուծության դեմ բողոքի ալիքը անցած շաբաթավերջին հասավ իր գագաթնակետին։ Ի պատասխան իշխանությունը բիրտ ուշ կիրառեց, հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվեցին, մի քանի տասնյակը բռնության ենթարկվեցին տեղափոխվելով հիվանդանոց։ Այդ օրը մարդկանց հետ վարվում էին գնդակի նման աչուձախ շպրտելով, ազատության ուկրաինական ծառայությանը պատմել է ցույցերին հետևող բրիտանացի անկախ լրագրող Ֆիլիփ Վորվիքը։
Ինչ-որ մի պահի ինձ պատին դեմ տվեցին, ես փորձում էի իմ հետևում կանգնած ոստիկանին բացատրել, որ ինչ-որ բան այստեղ այն չէ, որ ինչ-որ թյուրիմացություն կա։ Ի պատասխան, սակայն նա ուղակի մեջ առավ, վիզս հարվածեց ոտքերիս, տապալելով ինձ գետնին, կողքիս մի երիտասարդ կար, շշուկով զգուշացրեց. «Աղմուկ մի արա, ենթարկվիր նրանց պահանջներին, իսկ հետո աշխարհին պատմիր, ինչ է իրականում կատարվում Բելարուսում»։
You'll tell the world what's happening here in Belarus.
Նախագահ Լուկաշենկոն, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, թե իր երկրում թույլ չի տա իրադարձությունների զարգացում ուկրաինական սցենարով, վերջին դեպքերին առայժմ չի անդրադարձել, այսօր էլ պաշտոնական այցով մեկնել է Թուրքմենստան երկկողմ հարաբերությունները քննարկելու։ Մինչ այդ արևմտյան առաջնորդները շարունակում են ուղերձներ հղել Մինսկին, կոչանելով դադարեցնել բռնությունները դիմադիրների նկատմամբ։ Նախորդին մասնավորապես Լուկաշենկոյի գործողությունները դատապարտող հայտարարություններ են տարածել ՄԱԿ-ի Բելարուսի հարցով համազեկուցող Միկլոշ Հարաշտին, Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելն ու Եվրախորհրդանի 7 տասնյակ պատգամավորներ, կոչանելով ազատ արձակել ձերբակալվածներին ու երաշխավորել հավաքների ու խոսքի ազատությունը։ Ավելի վաղ նույն կոչով Մինսկին էին դիմել նաև Վաշինգտոնն ու պաշտոնական Բրյուսելը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելեոն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Միացեք եւ հետեւեք մեր լրատվությանը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։